καλώς ήρθατε και καλώς σας βρήκα. Εύχομαι να είσαστε όλοι καλά, με υγεία πάνω απ' όλα. Για άλλη μια φορά θα πάρουμε την υγεία στα χέρια μας και βέβαια δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα να μας αρρωστήσει. Στο μικρόφωνο η Ευαντελιδάκη και στον ήχο σήμερα ο Δημήτρης Ευαγγελινός. Λυπάμαι, αλλά δεν θέλω να γίνω αυτοκράτορας. Δεν είναι αυτή η δουλειά μου. Δεν θέλω να κυβερνήσω ή να κατακτήσω κανέναν. Αν είναι δυνατόν, θέλω να βοηθήσω τον κάθε άνθρωπο. Εβραίο, λευκό, μαύρο. Όλοι θέλουμε να βοηθούμε ο ένας τον άλλον. Έτσι είναι τα ανθρώπινα όντα. Θέλουμε να ζήσουμε ο ένας από την ευτυχία του άλλου και όχι από τη δυστυχία του. Δεν θέλουμε να μισούμε και να περιφρονούμε ο ένας τον άλλον. Σε αυτόν τον κόσμο υπάρχει χώρος για τον καθένα και η καλή γη είναι πλούσια και μπορεί να μας στρέψει όλους. Ο τρόπος που ζούμε μπορεί να είναι ελεύθερος και όμορφος. Αλλά έχουμε χάσει αυτόν τον τρόπο. Η πλεονεξία έχει δηλητηριάσει τις ψυχές των ανθρώπων, έχει περιφράξει τον κόσμο με μίσος και με βηματισμό χήνας, μας έχει φέρει στη δυστυχία και στην αιματοχυσία. Έχουμε αναπτύξει ταχύτητα, αλλά έχουμε κλείσει μέσα τους εαυτούς μας. Τα μηχανήματα που δίνουν την αυθονία μας έχουν παρατήσει στην έλλειψη. Η γνώση μας έχει κάνει κυνικούς, ενώ η ευφυΐα είναι πλέον σκληρή και αγενής. Σκεφτόμαστε πάρα πολύ και αισθανόμαστε λιγότερο. Περισσότερο από τα μηχανήματα χρειαζόμαστε την ανθρωπότητα. Περισσότερο από την ευφυΐα χρειαζόμαστε την ευγένεια και την τρυφερότητα. Χωρίς αυτές τις ποιότητες η ζωή θα είναι βίαιη και όλα θα χαθούν. Ένας μονόλογος του Τσάρλι Τσάπλιν το 1940. Όλα επίκαιρα. Φαίνονται όλα επίκαιρα. Κι όμως είμαστε εδώ για να πούμε πραγματικά σε όλους μας ότι δεν θα το βάλουμε κάτω. Ότι θα έχουμε ελπίδα και αισιοδοξία και πίστη για ό,τι απρόπτω μπορεί να συμβαίνει στη ζωή μας. Και αυτό θα μας το επιβεβαιώσει αν θέλετε και θα μας το υποστηρίξει, θα μας το τεκμηριώσει και θα μας το αποδείξει ο καλεσμένος μας. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ για το Βαγγέλη του Ζαφυρίου που είναι σήμερα κοντά μας, ένας εξαίρετος επιστήμονας, ψυχίατρος αλλά και ομοιοπαθητικός. Ψυχίατρος λοιπόν, πρόεδρος της Εθνικής Εταιρείας Ομοιοπαθητικής Ιατρικής Συνεργασίας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Καλώς ήρθατε κύριε Ζαφύριο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την παρουσία σας. Θα είναι πάρα πολύ χρήσιμη και επικοδομητική σίγουρα.
Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση και χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί σας και με τους ακροατές του σταθμού σας.
Σας κάλεσα σήμερα εδώ γιατί αυτές τις ημέρες δεν είναι αυτονόητο ότι όλοι θα νιώθουμε χαρά και ευτυχία και χαρούμενοι γιατί είναι γιορτές.
Δυστυχώς είναι αλήθεια αυτό που λέτε και πολλοί από τους συνανθρώπους μας γενικότερα αλλά και τις μέρες αυτές ιδιαίτερα και αρκετά περισσότεροι αισθάνονται μια μείωση της χαράς της ζωής.
Και πολύ πιο ιδιαίτερα επειδή υπάρχει αυτό όλο το κλίμα. Έτσι, που εγώ δεν θέλω συνέχεια να λέμε οικονομική κρίση και δυστυχία και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Όχι, υπάρχει ένα κλίμα λοιπόν, το οποίο δεν είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό. Όμως, πάντα συνέβαινε αυτό στις γιορτές. Κάποιοι άνθρωποι αισθανόντουσαν ότι δεν είναι καλά.
Είναι μεγάλη αλήθεια αυτό. Αυτό παρατηρείται συχνά στις γιορτές, όπως και στα Σαββατοκύριακα, τα οποία και αυτά τα θεωρούμε γιορτές. Και οφείλεται πολύ απλά στο γεγονός ότι η ζωή γενικότερα και ειδικότερα τις γιορτινές μέρες, είναι ένα πανηγύρι στο οποίο οι άνθρωποι που αισθάνονται ότι δεν μπορούν να συμμετέχουν, αισθάνονται ακόμα χειρότερα όταν το πανηγύρι αυτό είναι στο φόρτε του, δηλαδή στις γιορτές ή στα Σαββατοκύριακα σε κάπως μικρότερο βαθμό. Γι' αυτό παρατηρούμε όσοι γενικά έχουν αυτό το φαινόμενο που στην ιατρική ονομάζεται κατάθλιψη, να γίνεται πιο έντονο και να αισθάνονται λίγο χειρότερα ή και πολύ χειρότερα στις μέρες που οι άλλοι άνθρωποι βλέπουν να χαίρονται πολύ περισσότερο και να είναι πολύ ευτυχέστεροι.
Βέβαια κύριε Ζαφυρίου, πολλές φορές λέμε ότι αυτός ο άνθρωπος μάλλον έχει κατάθλιψη και το λέμε λίγο με ελαφριά την καρδία. Δηλαδή κάθε φορά που έναν άνθρωπο τον βλέπουμε λιγάκι έτσι να είναι σκυθροπός, προφανώς κλεισμένος στον εαυτό του, αμέσως πάμε να του βάλουμε την ταμπέλα. Είναι καταθλιπτικός, όμως αυτό δεν είναι αλήθεια. Η κατάθλιψη είναι μια κατάσταση στην οποία πρέπει λιγάκι να καταλαβαίνουμε τι λέμε. Τι ακριβώς εννοούμε λοιπόν?
Υπάρχει και η γλυκιά μορφή της κατάθλιψης, την οποία τη λέμε μελαγχολία, γλυκιά μελαγχολία, μελαγχολία του φθινοπόρου, μελαγχολία του σούρπου. Οι καταστάσεις όμως αυτές και το φθινόπωρο που συνδέεται με γλυκιά μελαγχολία και το σούρπο επίσης, είναι καταστάσεις όπου η ζωή δύει, βρίσκεται προς τη δύση της, που σημαίνει ότι η χαρά της ζωής αρχίζει από μόνη της να εκπίπτει, να μειώνεται. Η ζωή η ίδια αρχίζει να μειώνεται, και το φθινόπωρο, όπως το ξέρουμε, και το σούρπο, γιατί φθήνει η μέρα, πάει η μέρα προς το τέλος της. Όταν κανείς έχει περάσει όμορφα ολόκληρη τη μέρα προς το σούρπο, παρά την κάποια μελαγχολία που δημιουργείται, υπάρχει και η γλυκύτητα της χαράς που πέρασε, που προηγήθηκε. Το ίδιο ισχύει και στο φθινόπωρο. Έχει προηγηθεί το πανηγύρι της άνοιξης, η όμορφη περίοδος του καλοκαιριού και έπεται το κλείσιμο αυτών των καταστάσεων, αλλά επειδή προηγήθηκαν τα όμορφα, υπάρχει η γλυκύτητα σε αυτή τη μελαγχολία του φθινοπόρου.
Θέλετε να πείτε ίσως ότι οι άνθρωποι που φτάνουν να νιώθουν έτσι την κατάθλιψη, ίσως γιατί φοβούνται ότι οι όμορφες καλές στιγμές δεν θα ξανάρθουν στη ζωή τους?
Αυτή είναι η όμορφη εκδοχή, όπου οι όμορφες στιγμές προϋπήρξαν. Και είναι η ελαφριότερη, αυτή συνδέεται με τη λεγόμενη γλυκιά μελαγχολία. Υπάρχει ένα τραγούδι με το τίτλο αυτό. Υπάρχει όμως και η βαρύτερη και η πολύ βαρύτερη μορφή της, που σχετίζεται με τους ανθρώπους που ουδέποτε ή ελάχιστα μόνο συμμετείχαν σε αυτό που λέμε πανηγύρι της ζωής, ελάχιστα έχουν γευθεί από τους χυμούς της ζωής. Η εσωτερική χαρά δεν τους δόθηκε απλόχερα από την ίδια τη ζωή.
Ίσως από τη φύση τους.
Από τη φύση τους, αυτό εννοώ, από την ίδια τη ζωή. Από την ίδια τη φύση, από τη φύση.
Ενώ από το DNA τους, μήπως άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να εκτιμήσουν ή να καλοδεχτούν τη χαρά από μόνοι τους. Δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι πάντα τους ρωτάς είσαι καλά και πάντα σου λένε Ενώ άλλοι μπορεί να μην είναι και να σου λένε ναι, είμαι καλά.
Έχετε δίκιο, σε αυτό ακριβώς αναφερόμουν, στους ανθρώπους που από κατασκευής δυστυχώς ή ατυχώς δεν είναι φτιαγμένοι για να συμμετάσχουν πολύ έντονα σε αυτό που είπα δύο φορές μέχρι τώρα, πανηγύρι της ζωής. Σε αυτούς η μελαγχολία δεν είναι τόσο γλυκιά. Είναι από λίγο μέχρι πολύ βαρύτερη. Και όταν έχουμε ακραίες καταστάσεις τέτοιες, αποφασίζει κάποιος ότι το έργο της ζωής είναι ανούσιο και αποχωρεί. Έχουμε τις καταστάσεις αυτοκτονίας.
Υπάρχουν άνθρωποι που, ή μάλλον υπάρχουν ομάδες ανθρώπων που θα λέγαμε ότι ποτέ δεν κινδυνεύουν να πάθουν κατάθλιψη?
Υπάρχουν ομάδες ανθρώπων που είναι πολύ πιο ανθεκτικοί στα διάφορα δυσάρεστα συμβάντα της ζωής, αυτά που θεωρούμε ότι προκαλούν κατάθλιψη. Είναι πολύ πιο ανθεκτικοί, αλλά δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος που είναι απόλυτα ανθεκτικός, εάν έχει έστω και στοιχειώδη λειτουργία των συναισθημάτων. Όταν τα συναισθήματα λειτουργούν, αυτά επηρεάζονται θετικά από τα θετικά συμβάντα της ζωής και αρνητικά από τα αρνητικά. Και επειδή δεν υπάρχει άνθρωπος χωρίς αρνητικά συμβάντα στη δική του ζωή, δεν μπορούμε να πούμε ότι μπορεί κανείς να είναι εντελώς ανεπηρέαστος από τις στεναχώριες που μπορεί να προκύψουν.
Κρατάμε αυτή σας την ατάκα, κύριε Ζαφυρίου, και συνεχίζουμε αμέσως μετά το μικρό μας διάλειμμα. It's the most wonderful time of the year. With the kids jingle belling and everyone telling you be of good cheer. It's the most wonderful time of the year. It's the happiest season of all. With those holiday greetings and gay happy meetings when friends come to call. It's the happiest season of all. There'll be parties for hosting, marshmallows for toasting and caroling out in the snow. There'll be scary ghost stories and tales of the glories of Christmases long, long ago. It's the most wonderful time of the year. There'll be much mistletoeing and hearts will be glowing when loved ones are near.
It's the most wonderful time of the year.
There'll be parties for hosts and marshmallows and toasts and carols out in the snow.
There'll be scary ghost stories and tales of the glories of Christmases long, long ago. It's the most wonderful time of the year. There'll be much mistletoeing and hearts will be glowing when loved ones are near. It's the most wonderful time. Yes, the most wonderful time. Oh, the most wonderful time.
Υπάρχει σίγουρα άνθρωπος που να μην έχει στενοχώριες μικρές ή μεγάλες. Είχαμε μείνει εδώ, σε αυτό το σημείο με τον κύριο Ζαφυρίου. Όμως δεν σημαίνει ότι όλοι πρέπει να αρρωστήσουμε ή ότι όλοι πρέπει να γίνουμε καταθλιπτικοί. Παρόλα αυτά, επειδή είναι ένα θέμα πολύ σπουδαίο στην εποχή μας και επειδή τυχαίνει να έχουμε φίλους και συγγενείς και άτομα που αγαπάμε, που πιθανόν κάποια στιγμή να ανακαλύψουμε ότι μπορεί να εισβάλλει στη ζωή τους η κατάθλιψη, πρέπει να τους βοηθήσουμε. Καταρχήν όμως ήθελα λιγάκι να κάνουμε μια μικρή παρένθεση, γιατί πριν μπούμε στο στούντιο, κύριε Ζαφύρη, σας είχα πει ότι οι άνθρωποι στην Αφρική δεν έχουν κατάθλιψη, αλλά ούτε και εκείνοι που κάποτε ήταν φυλακισμένοι είχαν κατάθλιψη.
Είναι αλήθεια ότι σε χώρες όπου υπάρχει πολύ μεγάλη φτώχεια και σε κοινότητες όπου υπάρχει πολύ μεγάλη φτώχεια, η κατάθλιψη είναι εκεί που απειλείται η ζωή, δηλαδή από την πείνα, η κατάθλιψη είναι λιγότερη. Ένας λόγος γι' αυτό είναι ότι στις καταστάσεις αυτές οι άνθρωποι έρχονται πολύ πιο κοντά μεταξύ τους και αυτός είναι ένας παράγοντας, η σχέση με τον άλλον άνθρωπο είναι ένας παράγοντας που μειώνει την κατάθλιψη. Για το λόγο αυτό σε όλες τις δυσάρεστες στιγμές μας καλούμε και άλλους, για παράδειγμα στις κηδείες φωνάζουμε και άλλους. Με τη συμμετοχή του άλλου η θλίψη μας μειώνεται.
Και επίσης, μοιραζόμαστε
το βάρος. Η συμπαρουσία, η παρουσία και του άλλου ανθρώπου έχει και ένα άλλο επίσης θετικό αποτέλεσμα, αυξάνει τη χαρά μας. Γι' αυτό και στους γάμους και στις βαφτίσεις φωνάζουμε πάλι κι άλλους και έτσι αυξάνει τη χαρά και μειώνει τη θλίψη η παρουσία των άλλων ανθρώπων. Επειδή οι άνθρωποι στις κοινότητες όπου πεινούν, όπου είναι τόσο φτωχοί που να πεινούν, έρχονται αναγκαστικά πολύ πιο κοντά μεταξύ τους, η κατάθλιψη μειώνεται. Ένας άλλος λόγος για τον οποίο μειώνεται στατιστικά, ένας άλλος λόγος για τον οποίο είναι λιγότερη εκεί η κατάθλιψη, είναι το γεγονός ότι ο οργανισμός ολόκληρος, ψυχικά και σωματικά, εστιάζει στην επιβίωση καθεαυτή και δεν μεριμνά για τίποτα άλλο. Συνεπώς υπάρχει και πολύ μικρό πεδίο για την ανάπτυξη κατάθλιψης.
Τελικά όμως, ναι, θέλετε κάτι να συμπληρώσετε.
Ναι, όσον αφορά για τις φυλακές που είπατε, δεν θα αναφερθώ στις φυλακές, θα αναφερθώ όμως στα κάτεργα συγκέντρωσης, τα γερμανικά, όπου έχουμε τη μαρτυρία εκεί του Ζακ Μεναχέμ, ενός παλιού μουσικολόγου πολύ γνωστού, ο οποίος ήταν κρατούμενος τότε στο Auschwitz και ο οποίος σε μια συνέντευξή του είχε δηλώσει ότι παρότι γνωρίζαμε ότι την επόμενη μέρα ή τη μεθεπόμενη θα ήμασταν στα κρεματόρια και θα ήμασταν νεκροί, κανείς δεν αποπειρώνταν να αυτοκτονήσει, ούτε καν το σκέφτονταν. Αντίθετα, σημειώνει ο Ζακ Μεναχέμ, θέλαμε να ζήσουμε ένα λεπτό ακόμα, ένα δευτερόλεπτο ακόμα. Και αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό σαν μαρτυρία. Και εκεί όλη η βούληση των ανθρώπων που κρατούνταν σε αυτές τις απίστευτες συνθήκες ήταν στην επιβίωση, ήταν εστιασμένη στην επιβίωση. Δεν υπήρχε χώρος για κάτι άλλο.
Ίσως και στην ελπίδα.
Και στην ελπίδα. Αυτό ήταν το κυρίαρχο.
Okay. Όμως, κύριε Ζαφυρίου, ποια είναι τα συμπτώματα, πόσο μπορεί να επιδράσει οργανικά η κατάθλιψη σε έναν άνθρωπο? Τι βλάβες μπορεί να επιφέρει στον οργανισμό, πέρα δηλαδή από τη διάθεση ή το ψυχολογικό?
Κατάθλιψη στην ουσία είναι η μείωση της ζωής καθεαυτής. ψυχικά. Επειδή όμως η ζωή είναι ένα κυρίως ποιοτικό φαινόμενο και πολύ λιγότερο ποσοτικό, είναι περίπου σαν τα έργα τα κινηματογραφικά. Δεν ρωτάμε κάποιον αν ήταν μεγάλο το έργο ή μικρό, ρωτάμε αν ήταν καλό. Και αν ήταν καλό το έργο ποιοτικά, είτε μικρό είτε μεγάλο, ήταν καλό. Αν δεν ήταν καλό το έργο, ακόμα χειρότερο αν ήταν μεγάλο. Σηκωνόμαστε στη μέση του έργου και φεύγουμε. Το ίδιο γίνεται και στη ζωή. Αν κάποιος το βρίσκει πολύ άσχημο το έργο, φεύγει, τη διακόπτει, αυτοκτονεί. Η ζωή λοιπόν είναι ένα ποιοτικό κυρίως φαινόμενο και ό,τι επηρεάζει την ποιότητά της, αυτόματα και αυτονόητα επηρεάζει και την ποσότητα. Επηρεάζει δηλαδή τη μακροζωία. Συνεπώς η κατάθλιψη μειώνει και την ποιότητα, εξορισμού, αλλά και την ποσότητα της ζωής. Θα ζήσει κανείς λιγότερο. Το θα ζήσει κανείς λιγότερο σημαίνει ότι η κατάθλιψη επηρεάζει και τις υπόλοιπες λειτουργίες, όπως μαραζώνει το δέρμα στην κατάθλιψη και δείχνει κανείς πιο θαμπός, λιγότερο όμορφος. Τα μανικέν το ξέρουν πολύ καλά αυτό και έχουν τις οδηγίες από τους επιβλέποντες να κοιμούνται νωρίς και να κάνουν ευχάριστα πράγματα. Για να διατηρείται και το δέρμα τους σε καλή κατάσταση και λαμπερή. Η μείωση της ζωής λοιπόν θαμπώνει το δέρμα, θαμπώνει και τις λειτουργίες των άλλων οργάνων του σώματος. Και έτσι έχουμε διάφορα προβλήματα, από ενοχλήματα μέχρι ουσιαστικά προβλήματα υγείας. Στην ιατρική τα λέμε συνοσηρότητα, η οποία αναπτύσσεται. Διατράσσεται ο ύπνος, ο οποίος με τη σειρά του επηρεάζει την υγεία αρνητικά. Μπορεί κανείς να χρειάζεται πολύ περισσότερο ύπνο, επειδή και δεν είναι καλά το σώμα και χρειάζεται μεγαλύτερη ανάπνευση, και επειδή και η ζωή για να είναι ξύπνιος κανείς δεν του είναι ευχάριστη. Ή λιγότερο ύπνο. Δεν μπορεί να παραιτηθεί δηλαδή από αυτό που συμβαίνει πριν αισθανθεί και κάτι ευχάριστο. Και επειδή τον ευχάριστο δεν έρχεται, παρατείνει την έλευση του ύπνου. Όλα τα όργανα και οι λειτουργίες του σώματος επηρεάζονται και αυτές αρνητικά και έχουμε διάφορα ενοχλήματα όπως είναι η πονοκέφαλη, η πόνη, οργανικές παθήσεις που αναπτύσσονται σιγά σιγά. Το σώμα δεν μπορεί να μείνει αμέτωχο στο θαύμα της ψυχής.
Κύριε Ζαφυρίου, Βαγγέλη μου, θα ήθελα να πούμε στη συνέχεια πώς η οικογένεια μπορεί να στηρίξει αυτόν τον άνθρωπο που τυχόν υπάρχει μέσα στην αγκαλιά της. Όταν το ανακαλύψει, όταν αποκαλυφθεί αυτό το θέμα, πώς θα μπορέσει αυτόν τον άνθρωπο να το φροντίσει και να αλλάξει αυτή τη φιλοσοφία που τέλος πάντων έχει στο μυαλό του. Πρέπει να τον οδηγήσει οπωσδήποτε σε έναν ψυχίατρο, σε έναν ειδικό, σε έναν ψυχοθεραπευτή. Τι κάνει?
Όταν,
πρέπει να πάρει οπωσδήποτε φάρμακα, αλλιώς δεν περνάει αυτή η κατάσταση. Είστε και ομοιοπαθητικός και μετά θέλω να μας πείτε και λίγο για την ομοιοπαθητική, πόσο μπορούμε να την υιοθετήσουμε και σε αυτές τις περιπτώσεις.
Θα πούμε και για την ομοιοπαθική που έχει πολλά να προσφέρει στην κατάσταση αυτή, τη δυσάρεστη. Η οικογένεια έχει έναν σημαντικό ρόλο στον οποίο συμμετέχει αυτόματα, αφού είναι το άμεσο περιβάλλον του ανθρώπου που έχει την κατάθλιψη. Και αυτόματα και αυθόρμητα τα άλλα μέλη της οικογένειας έχουν την τάση να συμπαρίστανται. Πρώτα ρωτώντας γιατί, δεύτερον προσπαθώντας να λύσουν τα διάφορα προβλήματα, να συμβάλλουν στην επίλυση των διάφορων προβλημάτων που προκαλούν την κατάθλιψη του συγκεκριμένου άνθρωπου, και τρίτον με την απλή παρουσία και με την διαθεσιμότητά τους για ό,τι χρειαστεί ότι θα είναι εκεί. Αυτό γίνεται πάντα. Δεν είναι πάντα αποτελεσματικό. Αρκετές φορές και ευτυχώς είναι αποτελεσματικό. Τις φορές που δεν είναι, σημαίνει ότι χρειάζεται να απευθυνθούμε, και αν αυτό κρατήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα, σημαίνει ότι χρειάζεται να απευθυνθούμε σε κάποιον ειδικό, σε κάποιον ας πούμε ψυχίατρο. Εκείνος μπορεί
να εκτιμήσει καταρχήν την κατάσταση.
Να εκτιμήσει καλύτερα την κατάσταση και να κρίνει αν χρειάζεται φαρμακευτική θεραπεία, τα πολύ γνωστά πια αντικαταθλιπτικά, των οποίων η κατανάλωση τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί στην Ελλάδα και σε όλες τις δυτικές χώρες.
Τι έχετε να πείτε γι' αυτό, κύριε Ζαφυρίου? Φυσικά δεν είναι κάτι που πρέπει να το υποστηρίξουμε, έτσι, η μεγάλη κατανάλωση. Τελικά γίνεται εξάρτηση από τους ανθρώπους, τους βοηθάει σε κάτι? Πότε βοηθάνε τα αντικαταθλιπτικά και πότε όχι?
Αυτό πριν το πούμε γενικά είναι στην αρμοδιότητα του κάθε συναδέρφου ψυχιάτρου. Ατομικά για τον κάθε ξεχωριστό ασθενή. Σε κάποιους μπορεί να χρειάζεται, σε κάποιους ασθενείς μπορεί να χρειάζεται για πολύ μικρά χρονικά διαστήματα, σε κάποιους άλλους μπορεί να χρειάζεται για πολύ μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα και σε κάποιους άλλους μπορεί να μην χρειάζεται η χρήση αντικαταθλιπτικών, αλλά η καθοδήγηση για την επίλυση προβλημάτων ζωής.
Η συμβουλή μας ίσως πρέπει...
η ψυχοθεραπεία.
Mm-hmm. Η συμβουλή μας ίσως πρέπει να είναι στους ανθρώπους που από μόνοι τους, επειδή κάποιος στην παρέα ή στην γειτονιά πήρε το αντικαταθλιπτικό και λίγο χαλάρωσε και ηρέμησε, να πάει αμέσως και το παίρνει και εκείνος.
Γενικά δεν είναι η καλύτερη πρακτική να πηγαίνουμε και να παίρνουμε μόνοι μας αντικαταθλιπτικά ή και οποιοδήποτε άλλο φάρμακο. Αντιβιωτικά. Είναι μια τάση που την έχουμε στην Ελλάδα και την οποία θα πρέπει να περιορίσουμε προς όφελός μας.
Γι' αυτό που είπατε για τα αντιβιωτικά, μου δίνετε την ευκαιρία να πω κάτι και θα συνεχίσουμε μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Η κυρία Γιαμαρέλου, μια εξαίρετη λοιμοξιολόγος
και
πολύ γνωστή, τελευταία λοιπόν που μας ενημέρωσε τους δημοσιογράφους υγείας για το θέμα των αντιβιωτικών, είπε το εξής. Προσοχή, τα επόμενα 10 χρόνια δεν πρόκειται να βγει κανένα νέο αντιβιωτικό, που σημαίνει ότι πρέπει να σεβαστούμε όσα υπάρχουν. Σεβασμό σημαίνει ότι αντιβιωτικό παίρνω μόνο όταν το χρειάζομαι πραγματικά. Αλλιώς στο τέλος θα καταλήξουν τα αντιβιωτικά να μην κάνουν απολύτως τίποτα. It's the most beautiful time of the year. Lights fill the streets, spreading so much cheer. I should be playing in the winter snow, but I'ma be under the mistletoe. I don't wanna miss out on the holiday, but I can't stop staring at your face. I should be playing in the winter snow, but I'ma be under the mistletoe. Will you, shawty, will you? Everyone's gathering around the fire, chestnuts roasting like a hot July. I should be chilling with my folks, I know, but I'ma be under the mistletoe. Word on the street, Santa's coming tonight. Reindeer's flying through the sky so high. I should be making a list, I know, but I'ma be under the mistletoe. Shawty, will you? Christmas, it's the most beautiful time of the year. Lights fill the streets, spend so much cheer. I should be playing in the winter snow. I will be under the mistletoe. I don't wanna miss out on the holiday, but I can't stop staring at your face. I should be playing in the winter snow. Μέσα από αυτή την εκπομπή σίγουρα υποστηρίζουμε ακράδαντα ότι η υγεία είναι στα χέρια μας. Κύριε Ζαφυρίου, το πιστεύετε αυτό ως ψυχίατρος?
Είναι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό στα χέρια μας. Σε έναν άλλο εξίσου μεγάλο βαθμό είναι στα χέρια της φύσης που μας δημιούργησε. Και ο κάθε άνθρωπος από εμάς, αυτό είναι γνωστό σε όλους, γεννιέται με διαφορετικές δυνατότητες. Διαφορετικές δυνατότητες μυϊκές, μνημονικές, μουσικές και δυνατότητες υγείας.
Είχαμε μείνει και μάλιστα θα ήθελα να έχετε την καλοσύνη να μου δώσετε λίγο το περιθώριο να πω το πόσο αξίζει το παρόν από ένα εξαίρετο έτσι κείμενο που βρήκα και λέει λοιπόν ότι το ρολόι τρέχει. Κάνε σήμερα ό,τι καλύτερο και περισσότερο μπορείς. Για να εκτιμήσεις την αξία ενός χρόνου, ρώτησε ένα σπουδαστή που έχασε μια χρονιά. Για να εκτιμήσεις την αξία ενός μήνα, ρώτησε μια μάνα που είχε προώρη γένα. Για να εκτιμήσεις την αξία μιας εβδομάδας, ρώτησε τον εκδότη ενός εβδομαδιαίου περιοδικού. Για να εκτιμήσεις την αξία μιας ώρας, ρώτησε τους ερωτευμένους που προσμένουν να συναντηθούν. Για να εκτιμήσεις την αξία ενός λεπτού, ρώτησε κάποιον που μόλις έχασε το τρένο. Για να εκτιμήσεις την αξία ενός δευτερολέπτου, ρώτησε κάποιον που μόλις γλίτωσε από ένα ατύχημα. Για να εκτιμήσεις την αξία ενός χιλιοστού του δευτερολέπτου, ρώτησε κάποιον που κέρδισε αργυρό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς. Αυτό απλώς για να δώσουμε την γοητεία και τον προβληματισμό στους ακροατές μας, να καταλάβουν ότι πραγματικά η αξία του κάθε δευτερολέπτου της ζωής μας είναι σημαντική και πρέπει να την αξιοποιούμε όσο μπορούμε και να νιώθουμε χαρούμενοι για το ότι ζούμε και υπάρχουμε και αναπνέουμε.
Και να συμπληρώσω μόνο, αν με επιτρέπετε.
Βεβαίως.
Το γεγονός ότι το παρόν είναι το μόνο το οποίο έχουμε, απολύτως.
Γι' αυτό το παρόν λοιπόν ας παλέψουμε και νομίζω ότι αν παλεύουμε για το παρόν, ίσως έτσι κερδίσουμε και ένα πολύ καλό μέλλον και πολύ καλό αύριο. Αναγνωρίζουμε λοιπόν τον άνθρωπο που έχει κατάθλιψη. Αναγνωρίζουμε και, και στον εαυτό μας την κατάθλιψη εύκολα ή όχι?
Είναι το ίδιο εύκολο ή δύσκολο να την αναγνωρίσουμε και στον άλλο άνθρωπο και στον εαυτό μας. Είναι εύκολο όταν εκδηλώνεται με θλίψη, με αυτή την πτώση του συναισθήματος, όπως λέμε στην ψυχιατρική, και είναι πιο δύσκολο όταν δεν είναι τόσο φανερή η θλίψη, ούτε σε εμάς τους ίδιους, αν κοιτάμε τον εαυτό μας, ούτε και στους άλλους, αλλά υπάρχει μια υποκατάσταση αυτού του συναισθήματος, γίνονται πιο φανερά, δηλαδή είναι πιο αισθητά, άλλα χαρακτηριστικά, όπως μείωση του ενδιαφέροντος για να κάνουμε πράγματα, μείωση της σεξουαλικότητας, που είναι βασικό στοιχείο της ζωής, είναι βασική εκδήλωση της ζωής, μια κούραση που δεν σχετίζεται με πολλά πράγματα που κάναμε, μια ανεξήγητη κούραση, σημαίνει ότι το σώμα δεν μπορεί πια ή η ψυχή δεν θέλει πια, δεν έχει κίνητρο να κάνει πράγματα και το σώμα νιώθει κατάπτωση, και μια πτώση της άμυνας του οργανισμού, όταν πέφτει η συμμετοχή μας στη ζωή, πέφτει και η άμυνα του οργανισμού. Μπορεί να αρχίσουν να αναπτύσσονται συχνά κρυολογήματα ή συχνά πυρετή. Να αισθανόμαστε μια κακοδιαθεσία σωματική και να μην συνειδητοποιούμε ότι είναι ψυχική η υποβόσκουσα. Την ίδια δυσκολία και μεγαλύτερη ακόμα μπορούμε να έχουμε στα παιδιά. Και είναι δύσκολη, κάπως πιο δύσκολη, η διάγνωση της κατάθλιψης στα παιδιά. Που είναι μια ιδιαίτερη κατηγορία ανθρώπων με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Και εκεί μπορούμε να δούμε μια μείωση στις επιδόσεις στο σχολείο, χωρίς να δούμε καταθλιπτικό συνέστημα στο παιδί, χωρίς να βλέπουμε το παιδί μελαγχολικό, παρότι όμως μπορεί να το δούμε πιο σοβαρό.
Εκτός από την αγάπη, αν θέλετε, τη φροντίδα, το χάδι, το ενδιαφέρον που μπορούμε να δείξουμε ακόμη και στα παιδιά.
Βασική θεραπευτική μέθοδος.
Βασική θεραπευτική μέθοδος. Όπως και κάτι ακόμα, διάβαζα τελευταία πόσο οι θρησκευόμενοι άνθρωποι είναι πολύ πιο έχουν μεγαλύτερα προνόμια όσο αφορά την υγεία τους. Δηλαδή, άνθρωποι που πιστεύουν πιο εύκολα θεραπεύονται, πιο δύσκολα αρρωσταίνουν. Δεν ξέρω, υπάρχουν και πάρα πολλά στοιχεία και μεγάλες έρευνες που έχουν γίνει πάνω σε αυτό. Θα υπάρχει ίσως η ευκαιρία σε μια άλλη εκπομπή να τις αναπτύξουμε. Αλλά εσείς, έτσι, ποια είναι η εμπειρία σας πάνω σε αυτό?
Είναι σωστά αυτά που είπατε. Επίσης, πιο δύσκολα αναπτύσσουν κατάθλιψη, πιο σπάνια αυτοκτονούν. Και αυτό σχετίζεται με το γεγονός ότι αισθάνονται ότι υπάρχει ένα στήριγμα στη ζωή τους. Ένα ισχυρό στήριγμα. Η αίσθηση αυτού του στηρίγματος αυξάνει την ελπίδα. Η ελπίδα πάντα είναι θεραπευτικός παράγοντας. Είναι ένας παράγοντας που επιμηκύνει τη ζωή και αυξάνει την ποιότητά της. Επίσης, οι άνθρωποι αυτοί είναι πιο ολιγαρκείς. Όσο περισσότερα θέλουμε, τόσο περισσότερο αυξάνονται οι πιθανότητες ματαιώσεως των επιθυμιών και αύξησης στις πιθανότητες κατάθλιψης ως εκ τούτου.
Άλλωστε, νομίζω ότι ευτυχισμένος είναι και αυτός που δεν λυπάται για όσα δεν έχει, αλλά χαίρεται με όσα έχει, όπως είπε και ένας σοφός. Όπως επίσης ότι όταν αγαπάμε τη δουλειά μας, έχουμε την αίσθηση ότι βρισκόμαστε συνέχεια σε διακοπές. Κάπως έτσι, αν αγαπάμε και τη ζωή μας, αγαπάμε τον εαυτό μας, είμαστε πολύ πιο λιγαρκοί σε αυτό που είπατε.
Έχουμε διατυπώσει έναν...
Χωρίς να σημαίνει ότι δεν αγωνιζόμαστε και για πράγματα φιλόδοξα.
Σε δύο ιατρικά συνέδρια έχω δημοσιεύσει έναν ορισμό της υγείας, ότι η υγεία είναι η πλήρης σχέση με τον εαυτό μας, με τους συνανθρώπους μας και με το φυσικό περιβάλλον. Όταν βρισκόμαστε σε αυτή την πληρότητα της σχέσης με τον εαυτό μας, με τους άλλους ανθρώπους και με το περιβάλλον, τότε αισθανόμαστε πλήρης, δηλαδή ευτυχής, και εκεί δεν υπάρχει καθόλου χώρος για κατάθλιψη.
Γι' αυτό και η ευτυχία δεν είναι ένας σταθμός που φτάνει κανείς, αλλά είναι ο τρόπος που ταξιδεύει.
Είναι μια πορεία προς.
Θα ήθελα να μου πείτε τελικά, γιατί νομίζω ότι είναι ερώτημα και των ακροατών μας. Η κατάθλιψη θεραπεύεται? Σε πόσο καιρό? Σίγουρα είναι λίγο μάταια η ερώτηση, γιατί εξαρτάται τον άνθρωπο και την περίπτωσή του. Αλλά μπορεί, αν ένας άνθρωπος έχει θεραπευτεί, να ξαναμπεί στη ζωή του ξαφνικά η κατάθλιψη για δεύτερη φορά, για τρίτη?
Η κατάθλιψη θεραπεύεται. Ένας πρώτος παράγοντας είναι η αγάπη των άλλων για τον ίδιο, η αγάπη του ίδιου για τους άλλους και η μέθοδοι των ειδικών στη συνέχεια, από κάποιες μορφές ψυχοθεραπείας μέχρι και τα ψυχοφάρμακα περιστασιακά για λίγο ή και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ανάλογα με την κρίση του ειδικού. Εάν η κατάθλιψη μπορεί να επανέλθει, είναι φυσικό ότι μπορεί να επανέλθει, γιατί η ζωή έχει διακυμάνσεις, και η εσωτερική μας ζωή και η εξωτερική μας ζωή. Κάθε απώλεια σχέσεων δημιουργεί μια μορφή θλίψης. Στην ψυχιατρική το λέμε πένδος, αλλά είναι μια μορφή θλίψης. Κάθε απώλεια σχέσης. Κάθε απώλεια σχέσης με οτιδήποτε αγαπάμε, με οτιδήποτε είμαστε συνδεδεμένοι, με οτιδήποτε θεωρούμε ότι είναι αναπόσπαστο κομμάτι δικό μας, έστω και αν δεν είναι ο εαυτός μας καθεαυτός.
Κύριε Ζεφυρίου, δεν ξέρω τι έχετε παρατηρήσει. Ο καταθλιπτικός μιλάει περισσότερο για την κατάθλιψη ή αυτός που δεν έχει κατάθλιψη μιλάει για την κατάθλιψη? Γιατί το λέω αυτό? Γιατί είπαμε για την κατάθλιψη των εορτών, για την κατάθλιψη του Σαββατοκύριακου, αλλά κάποιος πολιτικός είπε και για την εθνική κατάθλιψη. Μήπως ο ίδιος έχει το θέμα?
Ο ίδιος κάνει και οι πολιτικοί γενικά κάνουν πολιτικές δηλώσεις, με τα όποια κίνητρα έχουν πάντα οι πολιτικοί για να κάνουν τις όποιες δηλώσεις. Το ότι αντιστοιχεί όμως αυτό σε μια πραγματικότητα στη χώρα μας τα τελευταία δύο χρόνια, αυτό είναι μια αναμφισβήτητη πραγματικότητα, και το βλέπουμε ότι στους δρόμους, στις πλατείες ή οπουδήποτε βρισκόμαστε, αυτή η ανεμελιά και η χαρά που υπήρχε από τους Έλληνες έχει αμβληθεί, για να μην πω ότι έχει περιοριστεί πάρα πολύ.
Θα το παλέψουμε όμως. Εσείς τι πιστεύετε, ότι μπορούμε να το παλέψουμε και να το κερδίσουμε? Και να κερδίσουμε ξανά, αν θέλετε, αν μη τι άλλο, τη συνειδητότητα ότι μπορούμε και έτσι να ζήσουμε και θα δράσουμε για το καλύτερο. Και θα το έχουμε.
Υπάρχουν μέσα σε αυτή την κατάσταση που έχει περιγραφεί από πολιτικούς ως εθνική κατάθλιψη, υπάρχουν πράγματα που έχουν δημιουργηθεί πάρα πολύ θετικά. Έχει αυξηθεί η επικοινωνία των ανθρώπων, έχουν δημιουργηθεί ομάδες ακριβώς λόγω της κατάστασης αυτής που περνάει η χώρα, ομάδες ανθρώπων που δεν θα δημιουργούνταν παλιότερα. Πολλοί άνθρωποι συντονίζονται και μέσω ίντερνετ για να πηγαίνουν με ένα όχημα στη δουλειά τους που ήταν άγνωστοι πριν και που δεν θα το κάνουν, και έτσι αναπτύσσονται σχέσεις πολύ στενές και πολύ ζεστές. Θα αναφέρω όμως ένα πολύ παρήγορο στατιστικό δεδομένο που συνέβη όταν είχε συμβεί μια αντίστοιχη κατάσταση στις ΗΠΑ 1928, το μεγάλο κράχ 1931. Αυτά τα τρία χρόνια του εθνικού κράχ της Αμερικής τότε προκαλέσαν αύξηση του μέσου όρου ζωής των Αμερικανών κατά 5 ή 6 χρόνια. Αυτό είναι συγκλονιστικό σαν δεδομένο και αποδίδεται στο γεγονός, πρώτον, ότι αυξήθηκε η εγκύτητα των ανθρώπινων σχέσεων, και δεύτερον, στο επίσης θετικό γεγονός, ότι οι άνθρωποι, ακριβώς επειδή δεν είχαν αρκετά χρήματα, δεν ξενυχτούσαν, δεν καπνίζαν και δεν πίναν όσο πριν. That there's a chance you won't be leaving with me.
afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes, you still despise the same old lies you heard the night before. It's just a line to you, for me it's true, will never seem so right before. I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head. The stars get red and overnight so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Your perfume fills my head, the stars get red and all the nights so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I love you. I love you. I love you.
Είμαστε κοντά σας και είσαστε κοντά μας για να πάρουμε την υγεία στα χέρια μας. Η Εύα Ντελιδάκη στο μικρόφωνο του Φλάς και ο Δημήτρης Ευαγγελινός σήμερα στη ρύθμιση του ήχου μας, αλλά και ο Βαγγέλης ο Ζαφυρίου, ψυχίατρος ομοιοπαθητικός στο στούντιό μας. Θέλω όμως να σας ρωτήσω πρώτα, πόσο έτοιμοι είστε για την αλλαγή? Εκείνος που θέλει να μετακινήσει τον κόσμο, ας μετακινήσει πρώτα τον εαυτό του, είπε ο Σωκράτης. Οι περισσότεροι άνθρωποι, ενώ μιλούν συνέχεια για την αναγκαιότητα μιας αλλαγής, δυσκολεύονται πάρα πολύ να ζήσουν τις ζωές τους με έναν τέτοιο τρόπο που να επιτρέψει στην αλλαγή να τους ευεργετήσει με τα πλούσια δώρα που μπορεί να φέρει. Θα σας πω μια πολύ, πολύ μικρή ιστορία. Ήταν κάποτε ένας νεαρός μυστικιστής που έκανε ένα μεγάλο ταξίδι για να βρει έναν σεβάσμιο σοφό και να μαθητεύσει κοντά του. Όταν ο νεαρός επιτέλους έφτασε, βάλθηκε να προσπαθεί να εντυπωσιάσει το δάσκαλο με τις γνώσεις του και τη σοφία του, και αντί να κάνει ερωτήσεις, κομπορημονούσε για τις απόψεις και τις φιλοσοφίες του, ενώ ο δάσκαλος άκουγε ατάραχος για πολλή ώρα. Κάποτε λοιπόν ο νεαρός σταμάτησε για λίγο τη φλιαρία του, οπότε ο δάσκαλος τον ρώτησε αν θα ήθελε λίγο τσάι. «Βέβαια και θέλω», απάντησε ο άλλος. Ο γέροντας άρχισε να αδειάζει τσάι στην κούπα του επισκέπτη του, όμως δεν σταμάτησε όταν το φλιτζάνι γέμισε, αλλά συνέχισε να αδειάζει τσάι μέχρι που ξεχύλισε, γέμισε το πιατάκι, έπεφτε στο τραπέζι, άρχισε να κυλάει στο πάτωμα. «Σταμάτα», φώναξε ο νεαρός, «το φλιτζάνι γέμισε, δεν το βλέπεις, δεν χωράει άλλο». «Σωστά», είπε ο σοφός. «Δεν μπορούμε να βάλουμε τίποτα σε ένα φλιτζάνι που είναι κιόλας γεμάτο. Και εσύ είσαι σαν αυτό το φλιτζάνι. Μέχρι να αδειάσεις τον εαυτό σου από σένα τον ίδιο, το γεγονός ότι είσαι τόσο γεμάτος θα σε εμποδίσει να μάθεις περισσότερα. Μέχρι σε ενό σημείο όλοι μας είμαστε λιγάκι σαν αυτό το νεαρό. Μερικές φορές θα πρέπει να απαλλαγούμε από αυτά που νομίζουμε ότι ξέρουμε, για να μπορέσουμε να ενστερνιστούμε και καινούργιες ιδέες. Θα έχουμε πάντοτε την ελευθερία να ξαναπιάσουμε τα παλιά μας, πιστεύω, και τις παλιές μας γνώσεις, αλλά θα πρέπει να είμαστε ανοιχτοί ώστε να βλέπουμε τα πράγματα κατά ένα καινούριο τρόπο. Ας μάθουμε να προσεγγίζουμε τη γνώση με την απορία και την ανοιχτή διάθεση ενός παιδιού. Κατά αυτόν τον τρόπο δεν θα χάσουμε ενδιαφέροντα μαθήματα και θα μάθουμε χρήσιμες μεθόδους βελτίωσης της ζωής μας. Δεν είναι πάντοτε εύκολο, αλλά μπορούμε να μάθουμε να παραμερίζουμε τις απόψεις μας, ώστε να ακούμε αυτό που μας λένε με ανοιχτό και καθαρό νου. Ας το κάνουμε αυτό. Δεν θα ακούσουμε να λέμε για εμάς μια παλιά έτσι παροιμία, παλιό γαϊδούρι, καινούρια περπατησιά δεν γίνεται. Έτσι δεν είναι, κύριε Ζαφυρίου? Τι λέτε? Πολλές φορές οι άνθρωποι νομίζουμε ότι τα ξέρουμε όλα.
Αυτό είναι σωστό και είναι μια πολύ μεγάλη παγίδα και μας δυσκολεύει, επειδή όχι μόνο είμαστε αλλά και θεωρούμαστε και γεμάτοι από γνώσεις. Ενδεχομένως αυτό εμποδίζει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε άλλες ουσιαστικές γνώσεις, πολύ ουσιαστικότερες από αυτές που έχουμε ήδη αποκτήσει και που τις θεωρούμε σημαντικές.
Γι' αυτό θα ήθελα να μάθουμε για την ομοιοπαθητική, γιατί σπάνια συναντάμε ψυχίατρο ομοιοπαθητικό.
Η ομοιοπαθητική είναι μια θεραπεία που έχει δύο πολύ ουσιαστικά χαρακτηριστικά, δύο χαρακτηριστικά τα οποία χαρακτηρίζουν μια ιδανική θεραπεία, αν μπορούσαμε να ορίσουμε μια ιδανική θεραπεία. Το ένα είναι ότι έχει μια πολύ μεγάλη δραστικότητα, μια δραστικότητα που κάνει ολόκληρο τον οργανισμό πιο υγιή, ταυτόχρονα ψυχικά και σωματικά. Και το δεύτερο χαρακτηριστικό της είναι ότι δεν έχει παρενέργειες. Όλη αυτή, εγώ θα την έλεγα, συγκλονιστική δραστικότητα γίνεται και ασκείται χωρίς να υπάρχουν παρενέργειες για τον ασθενή. Mm-hmm. Στον τομέα της κατάθλιψης έχουμε πάλι την ίδια αποτελεσματικότητα, χωρίς παρενέργειες, τόσο στις μακρόχρονες αυτές οι καταθλίψεις που είναι εγγενείς από μέσα από τον άνθρωπο, που είναι προκαθορισμένος να τις πάθει ο άνθρωπος, ας τις πούμε κληρονομικές, και δεύτερον και στις καταθλίψεις που προέρχονται από περιβαλλοντικά δυσάρεστα συμβάντα, από καταστάσεις της ζωής οι οποίες είναι δύσκολες για τον άνθρωπο που τις υφίσταται. Η ομοιοπαθητική μπορεί να βοηθήσει και στη μία και στην άλλη περίπτωση, ακόμα και στις πολύ βαριές καταθλίψεις, εκείνες στις οποίες ο ασθενής σκέφτεται ή προγραμματίζει την αυτοκτονία. Και εκεί έχουμε την εμπειρία ότι έχει μια επίσης συγκλονιστική αποτελεσματικότητα. Σε καμία όμως περίπτωση δεν σταματάμε τα αντικαταθλιπτικά που μπορεί να παίρνει ο ασθενής πιο πριν, τα χορηγούμε ταυτόχρονα, και η ομοιοπαθητική γενικά και στις ψυχικές καταστάσεις και στις σωματικές είναι συμβατή, μπορεί να γίνει δηλαδή ταυτόχρονα με οποιαδήποτε άλλη θεραπεία έπαιρνε ή χρειάζεται να πάρει ο ασθενής μαζί με την ομοιοπαθητική.
Επειδή βρισκόμαστε στα Χριστούγεννα, μια γιορτή που νομίζω ότι όλοι μας, όχι απλά μας έδινε και μας δίνει και χαρά και ελπίδα και αισιοδοξία, θαρώ ότι αυτή τη στιγμή μπορούμε να έχουμε ευκαιρίες μέσα στις δυσκολίες. Ίσως είναι στα χέρια μας εμείς να διαλέγουμε και τις δυσκολίες μας και τις αρρώστιες μας και τα προβλήματά μας.
Συμφωνούμε απόλυτα. Κάθε λεπτό παραπάνω που μας δίνει η ζωή να ζήσουμε, πρώτον έχει κάποιο λόγο που μας το δίνει, και αν αυτός δεν είναι για μας, είναι για τους άλλους που μας χρειάζονται ή μας θέλουν. Και δεύτερον, το κάθε λεπτό το οποίο μας δίνει η ζωή να ζούμε είναι και μια ευκαιρία για να το κάνουμε όμορφο ή πιο όμορφο.
Ως ψυχίατρος, συνιστάτε να κάνουμε όνειρα? Γιατί εγώ πιστεύω ότι τίποτα δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί πριν να γίνει όνειρο. Πολλοί άνθρωποι θεωρούν πλέον τα όνειρα ότι τους βγάζουν έξω από την πραγματικότητα και τους παραπλανούν. Όμως είναι αλήθεια αυτό? Μήπως τελικά τα όνειρα είναι η μεγαλύτερη πραγματικότητα?
Και είναι άμεσα συνδεδεμένα με την ελπίδα. Η ελπίδα είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη ζωή. Και όλα αυτά μαζί είναι άμεσα συνδεδεμένα με τη χαρά της ζωής.
Θέλω να μας δώσετε τρόπους ώστε όχι απλά να αποφύγουμε την κατάθλιψη, αλλά να μην μας αγγίξει καθόλου. Και τι εννοώ? Κάτι που μου έρχεται στο μυαλό είναι ο εθελοντισμός. Δηλαδή είναι μια ευκαιρία τώρα να γίνουμε εθελοντές, να ψάξουμε να βρούμε τρόπους και δρόμους που θα μπορούσαμε να ρίξουμε όλη μας την προσοχή εκεί, ανεξάρτητα με άλλα προβλήματα προσωπικά που μπορεί να έχουμε εμείς, και έτσι να απεγκλωβίσουμε την ενέργεια που έχουμε, ώστε ποτέ να μην μας αγγίξει η κατάθλιψη. Τι λέτε?
Είπατε το πιο κέριο, ο πιο ουσιαστικός, πέραν των ειδικών θεραπείων, τρόπος αντιμετώπισης κατάθλιψης είναι το δώσιμο του εαυτού μας στους άλλους.
Το βλέπετε ότι ήδη όταν έρχονται οι άνθρωποι σας, οι ασθενείς σε εσάς και συζητούν τα θέματα και τα προβλήματά τους, τους παροτρύνετε σε κάποιες δραστηριότητες, ακόμη και μέσα από τη μορφή της τέχνης? Δηλαδή η μουσική, η γλυπτική, η ποίηση, το διάβασμα, ο περίπατος, η άσκηση, γιατί η ίδια η ζωή είναι τέχνη. Και γι' αυτό τα βάζω όλα μέσα στο πακέτο τέχνη. Τους παροτρύνετε, δηλαδή οι ψυχίατροι θα έπρεπε να παροτρύνουν αυτόν τον κόσμο σε αυτούς τους δρόμους, ώστε να βρίσκουν διέξοδο? Ή απλά μόνο τους φορτώνουν με φάρμακα και τους λένε παρηγορητικά λόγια?
Όχι μόνο θα έπρεπε, αλλά και το κάνουν. Και συμβάλλει και αυτό στην αποτελεσματική διαχείριση αυτής της δυσάρεστης κατάστασης που την ονομάζουμε κατάθλιψη. Η συμμετοχή σε όλες αυτές τις δραστηριότητες που αναφέρατε είναι θεραπευτική μέθοδος, είναι θεραπευτική πρακτική επίσης.
Τα τελευταία χρόνια γίνεται πολύς λόγος για τη δύναμη των σκέψεών μας. Είναι ένα κεφάλαιο δυνατό, δηλαδή αυτό κάνετε μέσα από την ψυχοθεραπεία. Προσπαθείτε τη σκέψη των ανθρώπων να την αλλάξετε.
Αυτό που προσπαθούμε, θα αναφέρω το παράδειγμα της γνωσιακής ψυχοθεραπείας, για παράδειγμα. Η γνωσιακή ψυχοθεραπεία στηρίζεται πάνω σε κάτι που είπε ο Επίκτητος, ότι δεν είναι τα πράγματα που αναστατώνουν τους ανθρώπους, αλλά το πώς οι άνθρωποι βλέπουν τα πράγματα. Επιχειρούμε, για παράδειγμα μέσω αυτής της μορφής ψυχοθεραπείας, να αλλάξουμε τον τρόπο που βλέπει κανείς τα πράγματα, με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να τα βλέπει πιο αντικειμενικά από ό,τι τα έβλεπε μέχρι τώρα, και άρα να αισθάνεται καλύτερα, και άρα να έχει λιγότερη κατάθλιψη και περισσότερο κίνητρο για να συμμετέχει σε αυτά, περισσότερη δηλαδή ζωή, και άρα περισσότερη χαρά.
Κλείνοντας αυτή την εκπομπή, εγώ θα ήθελα να δώσουμε έτσι ένα μήνυμα στον κόσμο. Προσωπικά το δικό μου θα είναι να επιλέξετε και να επιλέγετε στη ζωή σας ανθρώπους που έχουν χαρά μέσα τους, έχουν αισιοδοξία, να μην σκεφτόμαστε γενικότερα και να μην μένουμε μόνο στο παρελθόν, σχεδόν θα έλεγα καθόλου, να μην φοβόμαστε το μέλλον, αλλά να συγκεντρωνόμαστε στο τώρα και να το αξιοποιούμε. Εσείς κύριε Ζαφυρίου, τι θα είχατε να πείτε κλείνοντας αυτή την εκπομπή?
Ότι η χαρά είναι ισχυρότερος παράγοντας από την έλλειψή της, η οποία συνιστά την θλίψη. Και η χαρά των άλλων είναι μεταδοτική. Mm-hmm. Εάν είμαστε με ανθρώπους χαρούμενους, είναι σίγουρο ότι θα πάρουμε από τη δική τους τη χαρά και θα αυληθεί η δική μας. Θα γίνει και δική μας η δική τους η χαρά. Η σχέση είναι το θεραπευτικό μέσο.
Να κάνουμε λοιπόν ό,τι μπορούμε, με ό,τι έχουμε και εκεί που βρισκόμαστε. Σας χαιρετώ. Εύχομαι ότι για άλλη μια φορά καταφέραμε να ονειρευτούμε το πώς θα πάρουμε την υγεία στα χέρια μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Δημήτρη Ευαγγελινό που ήταν σήμερα στη ρύθμιση του ήχου μας. Ευχαριστώ και εσάς. Καλή δύναμη. Γεια σας.
La mia libertà non la voglio più, amo il cielo e tu sei limpido. Dopo il fuoco non ti lascio più.